Bismillah. Di sini ada banyak pertanyaan. Namun yang akan dijawab adalah beberapa saja. Mengingat waktu yang terbatas dan juga kemampuan yang terbatas. Di antara pertanyaan yang ada adalah Bismillah, ada pertanyaan, Al-Quran dan As-Sunnah harus difahami dan diamalkan sesuai yang telah dipahami oleh sahabat sebagai generasi terbaik umat ini dan apa yang mereka amalkan. Pertanyaannya, bagaimana kita meyakini bahwa Al-Quran dan As-Sunnah yang kita pelajari adalah Al-Quran dan As-Sunnah yang dipahami secara persis oleh para sahabat, karena jarak kita dengan para sahabat sudah jauh. Jazakallahu khairan. Pertama, bahwa kita selaku kaum muslimin berkewajiban untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam sebagaimana yang sudah kita dengarkan bersama. Yang berikutnya, di dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah, kita diharuskan memahaminya dengan pemahaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Dan barang siapa yang menyelisihi ar-rasul alaihi salatu wassalam setelah jelas baginya petunjuk, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman. Yang dimaksud dengan orang-orang beriman, sabilil mu'minin, jalannya orang-orang beriman dalam ayat ini adalah jalannya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Nuwallihi ma tawalla, kami akan palingkan dia ke arah mana dia berpaling. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkan dia ke dalam jahannam, dan jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam ketika menyebutkan perpecahan yang terjadi pada umat ini, wa sataftariqu hadhihi al-ummah ala 73 firqa kulluha fin nari illa wahida. Umat ini, umat Islam, kata Rasul, akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk ke dalam an-nar, masuk ke dalam neraka, kecuali satu golongan saja yang Allah selamatkan dari an-nar, dari neraka. Para sahabat bertanya, siapakah mereka wahai Rasul, golongan yang selamat itu? Rasul berkata, ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Golongan yang berada di atas aku dan para sahabatku berada pada hari ini. Menjalani agama ini sesuai dengan bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya. Oleh karena itu, kaum Khawarij yang muncul dalam kondisi masih ada para sahabat Nabi atau sebagian sahabat Nabi yang hidup ketika itu, menjadi menyimpang, menjadi sesat. Bahkan Rasul mengatakan hum syarrul khaliqah, syarrul khalqi wal khaliqah, sejelek-jeleknya ciptaan dan makhluk yang ada di muka bumi ini. Dalam kondisi mereka ahlul Quran, Al-Quran senantiasa dibaca, dan mereka mengatakan kalamu khairil bariyah, juga mengucapkan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Tetapi ketika mereka memahami Al-Quran, memahami As-Sunnah tidak dengan pemahaman Rasulullah dan para sahabatnya, maka mereka pun menyimpang. Kita masih ingat pertanyaan sahabat Abdullah bin Abbas, apakah di antara kalian ada salah seorang dari sahabat Nabi? Mereka katakan tidak ada. Dengan sebab itulah akhirnya mereka memahami Al-Quran sesuai dengan pemikiran mereka sendiri, tidak sesuai dengan bimbingan Rasul dan para sahabatnya. Kita lihat sejarah kelompok Qadariyah anti takdir yang muncul di Basrah. Disebutkan di hadis pertama dalam Sahih Muslim, Ma'bad al-Juhani dan yang bersamanya ini adalah orang-orang yang yaktafirun al-ilm, mencari ilmu, belajar ilmu, bukan orang-orang pengangguran kemudian tiba-tiba dapat wangsit mengingkari takdir, tidak. Menghadiri majelis ilmu, semangat. Tetapi ketika memahami permasalahan penting dalam agama ini, yaitu permasalahan takdir, tidak merujuk kepada pemahaman Rasulullah dan para sahabatnya, maka sesatlah dia. Sebaliknya, tiga orang dari penduduk Basrah yang merasa gelisah tentang kemunculan orang-orang yang anti takdir ini, berusaha mencari sahabat Nabi yang berjumpa dalam musim haji, niat berangkat ke Mekah untuk bisa ketemu salah seorang dari sahabat Nabi, bertanya tentang permasalahan ini. Mereka mendapatkan taufik dari Allah untuk berjumpa dengan sahabat Abdullah bin Umar. Mereka sampaikan kondisi yang terjadi di Basrah, adanya orang-orang yang rajin menuntut ilmu, tetapi mereka mengatakan alla qadar, tidak ada takdir. Kemudian sahabat Abdullah bin Umar menyebutkan hadis yang dikenal dengan hadis Jibril yang diriwayatkan dari ayahnya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ketika ditanya Rasulullah alaihi salatu wassalam oleh malaikat Jibril tentang al-iman, di akhir Rasul mengatakan antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, sebagai rukun iman yang keenam. Kemudian sahabat Abdullah bin Umar sampaikan kepada tiga orang tabi'in tadi, sampaikan kepada mereka, demi Allah, jika mereka berinfak emas sebesar gunung Uhud, tidak akan diterima oleh Allah hatta sampai mereka beriman kepada takdir ini. Sampaikan kepada mereka, kalau mereka tidak berubah dari keyakinannya, Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari Abdullah bin Umar. Contoh yang lain terjadi pada pendiri atau gembong kelompok Mu'tazilah, Wasil bin Atha. Siapa dia? Pada asalnya adalah salah seorang murid Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, alim ahli Al-Basra, ulama, tokoh penduduk Basra, ketika dihadapkan pada permasalahan penting, masalah prinsip terkait dengan kesudahan atau hukum terhadap pelaku dosa besar di bawah dosa syirik, dia tidak bertanya kepada gurunya, tetapi mempunyai pendapat sendiri, hasil pemikirannya, bahwa pelaku dosa besar yang meninggal dunia di atas dosa besar, di bawah dosa syirik, dia fil manzilah bainal manzilatain, di antara dua kondisi, keluar dari Islam tapi belum masuk kepada kekafiran, di tengah-tengah. Tapi kalau di akhirat sudah masuk ke alam akhirat, maka kekal abadi di dalam an-nar. Diluruskan oleh sang guru Al-Hasan Al-Basri, namun dia memilih untuk keluar dari majlis gurunya, dari halaqah ilmu at-tabi'i, seorang tabi'i yang mulia Al-Hasan Al-Basri, menjauh dari halaqah ilmu Al-Hasan Al-Basri. Oleh karena itu kelompoknya kemudian disebut dengan kelompok Mu'tazilah, karena perkataan Al-Hasan Al-Basri, i'tazalani wasil, wasil telah menyendiri berpisah dariku. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengetahui pemahaman para sahabat terkait Al-Quran dan As-Sunnah sementara masa kita dengan masa mereka sangat jauh, tidak hanya ratusan tetapi di atas 1400 tahun. Maka kita katakan caranya dengan thalabul ilm, caranya dengan belajar. Apa maksudnya belajar? Belajar dari seorang yang berilmu. Siapakah orang yang berilmu? Seorang yang berilmu yang merujuk kepada para ulama yang dikenal berpegang teguh dengan manhaj as-salafus salih. Para ulama yang dikenal lurus manhajnya, yang dikenal berusaha semaksimal mungkin tidaklah berkata tentang ayat Al-Quran atau hadis Nabi melainkan sesuai dengan pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in yang disampaikan secara turun-menurun kepada murid-muridnya. Dari situ nanti akan ketemu. Semakin banyak membuka kitab-kitab para ulama yang lurus manhajnya, akan bersambung keilmuan itu. Akan didapat bagaimana sahabat Abu Bakar bin Mas'ud mengatakan demikian dan demikian, akan mengetahui bagaimana sahabat Abdullah bin Umar mengatakan demikian dan demikian. Salah satu contoh tadi, kasus dengan kelompok Qadariyah, ketika belajar membuka kitab Sahih Muslim, ada kisah itu. Kita tahu bagaimana pemahaman sahabat Abdullah bin Umar tentang permasalahan takdir di dalam memahami hadis Nabi yang berisi rukun iman yang enam. Sehingga itulah jawabannya untuk semakin memupuk semangat thalabul ilm, belajar dan belajar. Hadiri majlis ta'lim, asatidah yang lurus manhajnya, yang senantiasa di dalam mengajarkan merujuk kepada kitab-kitab para ulama, yang mengaitkan pemahaman Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kalau kita sudah terjun ke dunia ilmu dan mengetahui kitab-kitab para ulama, maka akan berubah cara berpikir kita, tidak lagi berpikir jarak yang jauh, tetapi dengan adanya kitab-kitab tersebut, terasa jarak itu dekat. Bahkan dengan Rasul alaihi salatu wassalam, kita baca Sahih Bukhari, kita langsung mengetahui bagaimana sabda-sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Kita buka Sahih Muslim juga demikian, dan seterusnya dan seterusnya. Pertanyaan berikutnya, sampai jam berapa? Jam 5. Afan Ustaz, Anda mendengar sebuah syubhat bahwa apa yang terjadi saat ini di Suriah adalah akibat Ahlus Sunnah enggan untuk turut serta dalam pemilu, sehingga yang terpilih adalah penguasa yang zalim, sehingga kemudian rakyat berupaya untuk melengsarkannya. Benarkah? Bagaimana menjawab syubhat jika kaum muslimin tidak ikut serta dan seterusnya? Apa yang dikatakan tidaklah benar. Suriah dan yang semisal dengannya yang hingga saat ini dirundung konflik, dirundung musibah, anak-anak kecil banyak menjadi korban, wanita-wanita banyak menjadi korban, orang-orang tua, masyarakat yang tidak tahu menahu tentang permasalahan yang ada menjadi korban pemerintah yang zalim Bashar al-Assad, seorang Syiah Nusairi. Mereka dibombardir oleh pasukan al-Assad yang didukung oleh Rusia dan Iran. Kalau kita melihat dan mencermati kondisi yang ada, sebabnya adalah dosa-dosa kaum muslimin. Ketika kaum muslimin semakin jauh dari akidah yang benar, jauh dari tauhid, kaum muslimin jauh dari at-ta'ah, jauh dari ketaatan kepada Allah, berbagai syahwat meramaikan kehidupan mereka. Kehidupan wanita di dunia hiburan, perjudian, khamar dan yang semisalnya mewarnai kehidupan kaum muslimin. Tatanan masyarakat sudah jauh dari cahaya Islam. Maka saat itulah Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan pemimpin yang sesuai dengan kondisi rakyatnya. Sebagaimana ungkapan yang ma'ruf, kama takunu yuwalla alaikum, sebagaimana kondisi Anda, maka akan dipilihkan untuk Anda pemimpin yang sesuai dengan kondisi Anda. Kalau kondisi kaum muslimin seperti para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, orang-orang yang luar biasa istiqamah di atas jalan Rasul alaihi salatu wassalam, maka Allah pilihkan Abu Bakar As-Siddiq sebagai pemimpin mereka. Abu Bakar meninggal, Allah pilihkan Umar ibn Khattab sebagai pemimpin mereka. Umar meninggal, Allah pilihkan Uthman bin Affan sebagai pemimpin mereka. Uthman meninggal, Allah pilihkan Ali bin Abi Thalib sebagai pemimpin mereka. Empat orang yang mendapat jaminan sebagai penghuni Al-Jannah ketika mereka masih hidup. Kapan? Ketika kondisi masyarakatnya adalah masyarakat sahabat, orang-orang yang luar biasa, Allah jadikan pemimpin mereka adalah calon penghuni Al-Jannah. Tetapi semakin kaum muslimin jauh dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala, semakin kaum muslimin bergelimang syubhat dan syahwat, maka seperti itu pula Allah jadikan pemimpin untuk mereka sebagai teguran bahwa semua ini adalah akibat kaum muslimin yang jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita selaku masyarakat Indonesia, marilah kita perbaiki diri kita. Marilah kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau masyarakat kaum muslimin, masyarakat Indonesia secara umum adalah masyarakat yang dekat dengan Allah, jauh dari kemaksiatan, maka Allah akan pilihkan pemimpin-pemimpin kaum muslimin mulai tingkat teratas hingga tingkat yang terbawah, orang-orang yang luar biasa. Dan itulah hikmah dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah sunnatullah. Kama takunu yuwalla alaikum. Lihat kondisi Anda, maka saat itu pula Allah akan pilihkan pemimpin untuk Anda. Nampaknya waktu sudah lewat dari jam 5. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan daurah hari ini bermanfaat bagi kita semua, dapat menjadikan pencerahan bagi kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjauhkan kita dari sikap yang jauh dari sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita untuk berpegang teguh dengan sunnah nabinya dan beramal dengannya dengan pemahaman Rasulullah dan para sahabatnya yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.